Kuka jo muistaa, mitä tapahtuu apostolien tekojen 10. luvussa? Siinä on suuri käänne tapahtumassa niin kuin kristillisessä historiassa. Eli aikaisemmin usko Jeesukseen, niin se oli siinä alussa, se oli juutalaisten vähän niin kuin yksinomaisuutta. Ja sitten ne ajatteli, että täytyy mennä kaikkeen maailmaan, mutta kun ne oli niin tottuneet ajattelemaan, että juutalaiset on se valittu porukka, valittu heimo, niin ne ajatteli, että pitää mennä kaikkeen maailmaan juutalaisille kertomaan tämä asia. Mutta Jumalalla oli vähän erilainen ajatus, että mitä se kaikki maailma oikeasti tarkoittaa. Ja tämä on sitten ihan niitä ensihetkiä, kun on tapahtumassa tämmöistä käännöstä tai muutosta tässä lähetystyöstä. Enää ei olekaan kyse, että juutalaiset saa sen, vaan meillekin pakanoille tämä kuuluu. Ja koville se vähän otti. Tässä luvussa on meidän tarinassa oikeastaan voisi sanoa 2 päähenkilöä. Tietysti sillä jos ihan oikeasti puhutaan, niin puhutaan Jumalan teoista ja Pyhän Hengen liikehdinnästä. Ja ne on, mikä on se pääasia apostolien teoissa. Mutta sitten nämä inhimilliset päähenkilöt. Siellä on Pietari. Kuka muistaa Pietarin? Joo, joku ainakin vähän muistaa, kuka on Pietari. No sitten, kuka muistaa, kuka on Kornelius? Roomalainen sotilas, sadanpäämies, eli semmoinen arvovaltaisessa asemassa oleva komentaja. Mikähän se olisi niin kuin Suomen armeijan termein? Mulla ei ole sitä vahvuutta, siviilipalveluksen suoritin, mutta niin kuin saataisiin kansankielelle, mikä se sadanpäämies oikein on? No, kertokaa sitten, kun tulee teille mieleen. Mennään nyt sillä sadanpäämiehellä. Eli Kesareassa oli tämmöinen sotilaspäällikkö, ja hänestä kerrotaan, että hän oli hurskas mies. Hän ei ollut juutalainen, hän oli pakana, roomalainen sotilas, mutta oli kiinnostunut löytämään oikein Jumala. Oli ehkä vähän kyllästynyt siihen keisarin ja siihen epäjumalan palvontaan. Oli löytänyt jotakin, mikä puhutteli hänen sisintään niin juutalaisuudesta, siitä, että on olemassa yksi Jumala, joka on luoja ja joka toimii historiassa, jolla on vaikutusta täällä ja jonka viestin välittäjinä ja lähetteinä ihmiset pystyy olemaan. Jumala, joka kuulee rukouksia ja vaikuttaa kansojen kohtaloihin. Hän oli siis tämmöinen etsijä. Ja hän oli juutalaisuuteen niin paljon kallella, että hänellä oli jo selvästi juutalaisia tapoja. Siihen aikaan, kun juutalaiset rukoili, niin myös tämä roomalainen sotilas rukoili. Ja kerran, kun hän oli rukouksessa, enkeli ilmestyy hänelle. Ja nyt en malta olla kysymättä tältä yleisöltä, että onko täällä joku, joka on elämänsä aikana henkilökohtaisesti kokenut enkelin ilmestyvän tai enkelin niin kuin selvän vaikutuksen sinun elämässä. Olispa mielenkiintoista kuulla muutama käsi, että tämä on ihan totta, mistä tämä Raamatun paikka kertoo. Enkeli ilmestyi Korneliukselle ja sanoo, Kornelius. Ja Kornelius tuijottaa peloissaan enkeliä ja kysyy, mitä tahdot, Herra? Enkeli vastaa, rukouksesi ja almusi ovat uhrina nousseet Jumalan eteen, ja hän on muistanut sinut. Sitten tulee ohje. Lähetän nyt miehiä Joppeen noutamaan tänne Simon, jota kutsutaan myös Pietariksi. Hän asuu Simon nimisen nahkurin luona, jonka talo on meren rannalla. Ja Kornelius siitä toivuttuaan sitten ottaa 2 palvelijaa ja 1 sotilaan ja lähettää heidät etsimään sitten tätä Simon Pietaria. Ja miehet on matkalla ja tapahtuu taas puolestaan Pietarille jotakin jännää. Pietari on nousemassa tai menee rukoilemaan talon katolla olevaan vierashuoneeseen. Ja sille tulee nälkä, se kertoo sitten talon väelle, että nyt olisi vähän nälkä, voitteko laittaa ruokaa. Ja Pietari sitten jatkaa rukousta ja hän vaipuu hurmokseen. Ja hän näkee näyn. Hän näki taivaan avonna, ja taivaasta tuli alas ikään kuin suuri purjekangas, joka laskettiin maahan neljästä kulmasta kannateltuna. Siinä oli kaikenlaisia eläimiä, nelijalkaisia ja matelijoita sekä taivaan lintuja. Samassa hän kuuli äänen, nouse Pietari, teurasta ja syö. Mutta Pietari vastasi, ei, ei herra, en ole koskaan syönyt mitään epäpuhdasta tai kiellettyä. Silloin ääni puhui uudelleen. Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sano epäpuhtaaksi. Ja tämä tapahtui kolmesti. Heti sen jälkeen kangas nostettiin taivaaseen. Aika merkillinen ja tämmöinen ilmestyksen täyteinen alku on tälle tarinalle, joka seuraa tämän jälkeen. No, aikanaan ne kolme miestä, jotka Kornelius lähetti, löytää Pietarin luokse. Ja vielä kerran Herra henki puhuu Pietarille, sanoo, että mene niiden miesten mukaan. Ja Pietari lähtee mukaan ja ne menee Korneliuksen kotiin ja siellä sitten tapahtuu hienoja asioita. Mä voisin ihan lyhyesti katsoa sieltä. Eli he lähti ja matka sujuu. Ehkä ihan hyvin, jakeista 25. Kun Pietari oli astumassa sisään, Kornelius tuli häntä vastaan ja kumartui hänen edessään maahan saakka. Mutta Pietari sanoi, nouse, minä olen vain ihminen niin kuin sinäkin, ja auttoi hänet ylös. Sitten hän Korneliuksen kanssa keskustellen meni sisään ja tapasi siellä suuren joukon ihmisiä. Ja hän sanoi heille, niin kuin tiedätte, juutalaisten ei ole sallittua seurustella toiseen kansaan kuuluvien kanssa, eikä mennä heidän luokseen. Jumala on kuitenkin osoittanut minulle, ettei ketään ihmistä saa pitää epäpuhtaana tai saastaisena. Siksi lähdin mukaanne. Ja Kornelius kertoo omasta ilmestyksestään, kun hän oli rukoilemassa, enkeli tuli. Ja sen jälkeen sitten Pietari pitää puheen koko tälle väelle. Ja puheen aikana läsnäolijat täyttyi pyhällä hengellä ja alkaa puhumaan kielillä. Ja Pietari ja hänen juutalaiset ystävänsä on aivan ällistyneitä, että näille pakanoille tapahtuu nyt se sama asia, mikä meille tapahtui helluntaipäivänä. Ne ymmärsi, että ne on tullut pelastukseen sisälle, ne ymmärsi, että ne kelpas Jumalalle, Jumala antoi heille pyhän hengen lahja, ja sitten tuo totesi, että mikä ei estä kastamasta näitä. Tässä lyhykäisyydessään 10. luvun tapahtumia. Ja toi Raamatun paikka jotenkin oli minusta erityisen puhutteleva, kun lähetystyöntekijänä miettii, että miksi me ollaan? Mikä meidän tehtävä on täällä maan päällä? Onko se vaan töihin ja kotiin ja lasten kasvatus ja syöminen ja vähän telkkaa väliin ja käydään vähän seurakunnassa välillä myös? Onko se siinä? Minä luulen, että Jumalan suunnitelmien mukaan tuossa, mitä mä kuvasin, niin siinä ei toteudu Jumalan suunnitelma yhdenkään läsnäolijan kohdalla. Siinä voi olla pieniä osia siitä suunnitelmasta, mutta ei kokonaan. Tehtävämme, siis mikä on meidän tehtävä? Jos me mietitään Pietaria tuossa Jumalan lähettiläänä, lähetettynä, eli apostolina, ja siinä mielessä meille kaikille on annettu tehtävä olla Jumalan lähettiläitä, Jumalan apostoleja, jos näin halutaan sanoa, niin mikä on meidän tehtävä lähetettynä? Apostolien teossa on monta uskoontulokertomusta ja ne on hyvin erilaisia. Ja niinpä sitten mitään kaiken kattavaa teologiaa tai ajatusta siitä, että miten kaikki asiat on tapahduttava, niin ei kannata tämmöisen yhden paikan perusteella tehdä. Mutta täällä oli minun mielestä erinomaisia hyviä aineksia meille jokaiselle. Kuinka monta teistä on vakuuttunut sydämessä ja tietää, että olen evankelista? Käsi pystyyn. No onko täällä kenties joku, joka kokee sisimmässään, tietää Jumala edessä, että minä olen apostoli, niin kuin se isommassa merkityksessä se sana apostoli. No entäs kuinka moni, nyt minua pikkusen jännittää, että kuinka moni sydämessään tuntee, että olen pastori eli paimen? Pikkusen aika mahtavaa. Nyt muutama käsi nousi. No sitten mitäs meillä vielä on? Evankelistoja, pastoreita, paimenia. Onko yhtään profeettaa täällä? Käsi pystyy. Joo, ne tuntuu niin aika suurilta ne jutut, että mitenkähän nyt minun, ei hyvä ihme sentään, eihän minä nyt ehkä mitään noin suurta ja valtavaa elämässäni ole. Ne on ne Jumalan valitut pyhät ja hurskaat miehet, ja joita me mielellään katsotaan ja mielellään kuunnellaan. No se on osa totta, mutta mä ajattelin, jos me ei koeta nyt semmoista, että mä oon joku valtava evankelista tai profeetta tai opettaja tai pastori, apostoli, niin tämä Raamatun paikka antaa meille ideoita siihen, että kuinka me voidaan toimia silti Jumalan lähettiläinä. Kiinnostaako yhtään ketään tämä homma? Joo, hyvä. No, mikä on siis meidän tehtävä? Ton tarinan perusteella, ton kuvatun perusteella, kohdata, etsiä heidän omalla maallaan. Eikö aika erikoista, että Vau. Kiitos. Ai että, nyt mä sain tänne vähän jotain näkymää. Mitä mä olin sanomassakaan? Niin, eikö aika erikoista, että enkeli ei sano Korneliukselle, kuulepa Kornelius, siellä Simon nahkurin luona on tuommoinen Pietari, menepä sinne. Ei se sanonut. Ei Kornelius ollut lähetetty minnekään. Vähän en piti olla tyytyväisenä omilla aloillaan ja lähettää ihmisiä hakemaan Pietari. Ja Pietarin piti olla kuuliainen Jumalalle, ja Jumala lähetti hänet Korneliuksen luokse. Eikö aika eriskummallista? Jumala oli ihan tyytyväinen siihen, että se Kornelius istui siellä omassa kodissaan tyytyväisenä, omassa nahkasohvassaan. Ja sinne tuli sananpalvelija. Kohdata, etsiä heidän omalla maallaan. Pakana ympäristöön meneminen oli Pietarille tosi vaikeaa. Ja vasta erityisen Jumalan puhuttelun jälkeen hän oli siihen valmis. Juutalaisilla oli monia lakia ja tapoja, jotka piti mahdottoman paheksuttavan sitä, että mennään pakanan kotiin olla heidän kanssaan tekemisissä. Ja eritoten vielä sitten tämmöinen farisealainen juutalaisuus, se oikein pyrki kaikin keinoin pitämään loitolla ne epäpyhät tai ei-hurskaat juutalaisetkin, ei niitäkään pitänyt lähestyä. Mutta Jeesuksella se systeemi toimi toisinpäin. Jeesus kiersi ympäri tehden hyvää. Ja mä uskon, että siinä on kutsua meille, jotka ei välttämättä koeta, että ollaan apostoleita tai evankelistoja tai paimenia tai tämmöisiä, mutta me voidaan kiertää ympärinsä tehden hyvää. Kuulostaako sopivalta? Hyvä. Tässä tämmöinen sivuhuomio. Kuinka monen mielestä teistä niin kuin Pietari oli semmoinen hurskas ja hyvä mies, jonka esimerkkiä kannattaa katsoa? Ihan rohkeasti vaan kättä pystyyn. Kuinka monen mielestä? Joo, se oli niin kuin kunnon uskovainen. Joo. Hei, vaikka on kunnon uskovainen, niin silti ei vielä ihan täydellisyyttä välttämättä niin kuin etes hipeilöidä. Tai ollaan joskus kauempanakin siitä. Eli kääntymys, uskoontulo, vesikaste, pyhän hengen kaste, ei automaattisesti poista ennakkoluuloja tai asenteita, joita meihin matkan varrella tai tässä edelleen, joskus silloin tai tässä edelleen, niin on meihin istutettu. Ne ei niin kuin välttämättä lähe. Ja me tarvitaan Jumalan puhetta ja Jumalan ojennusta ja välillä vähän semmoinen kevyt ja semmoinen lempeä, semmoinen potku tänne takalistoon. Hyvässä mielessä, joo. Ja niin Pietarikin tarvii, ja se ei ollut ihan kevyt. Hänen eteensä laskettiin kangas, jossa oli kaikkea syötävää. Ja huomatkaa, Pietari oli nälkäinen. Ja sitten hän tunnistaa Herran äänen. Herra sanoo hänelle, teurasta ja syö. Mutta Pietari, koska hän on kuuliainen ja hyvä juutalainen, mitä hän tekee? Sanoo, ei Herrani. Mikä on yksinkertaisin määritelmä synnille? Toimia tai tehdä Jumalan tahtoa vastaan. Jumala sanoo hänelle, hän tunnisti, se on Herran ääni. Sanoo, teurasta ja syö. Ja Pietari sanoo, ei Herrani. Mä oon kuulijainen sinulle sen takia. Mä oon kunnon juutalainen sen takia. En ole koskaan syönyt, enkä syö nytkään. Koska hän ajatteli olevansa kuulijainen Jumalalle, niin hän sanoi Jumalalle, Herralleen, ei Herrani. Ja tämä toistuu 3 kertaa. Ja tiedättekö, nämä ei ollut ainoat kerrat, kun Pietari on jyrkästi eri mieltä oman herransa kanssa. Sen takia, että hänellä oli jotakin ennakkokäsityksiä, asenteita. Ja koska hän oli niin kuulijainen ja hyvä juutalainen, niin hän ei pystynyt automaattisesti sanomaan, kyllä Herrani. Koska jotkut asiat oli, jotkut ajatusmallit oli niin syvälle juurtuneita hänen sisimpäänsä. Onko mahdollista, että meihin on niin syvästi juurtuneet joitakin ennakkoajatuksia ja käsityksiä, että se estää meitä vastaamasta Herrallemme, kyllä Herra. Onko meillä lakeja ja tapoja, jotka estää meitä kohtaamasta sitä, joka on oikeasti etsiä? Nämä on ihan kysymyksiä, jotka saa kirjoittaa ylös, joita on hyvä pohtia ja miettiä. Olemmeko me saaneet jumalallista johdatusta? Tähän on 2 vaihtoehtoa, ei ole semmoista en tiedä. Koska jos on saanut jumalallista johdatusta, sen tietää. Jos ei ole saanut, myöskin sen tietää. Ja jos vastaus on ei, emme ole tai en ole saanut jumalallista johdatusta, niin mikä on se keino? Se paljastettiin meille tässä. Polvistua Jumala eteen, etsimään häntä, etsimään hänen tahtonsa. Jumala puhuu. Ja sen jälkeen me saadaan jumalallista johdatusta. Ja sitten kysymys, vastaammeko me Jumalan johdatukseen inhimillisellä kuuliaisuudella? Jumala puhuu Pietarille, Jumala sanoo ei. Jumala teki sen 3 kertaa. Ja sitten vasta niin kuin rupesi Pietari ymmärtämään, että ei hetkinen. Nyt ei kaikki jutut ole ihan kohdallaan. Eli tarvitaan jumalallista ohjausta ja inhimillistä kuuliaisuutta. Eli näytti siltä, että Jumalan tahto on kohdata, etsiä hänen omalla maaperällään. Tämä on minua siunaa hirvittävän paljon tämä apostolien teot luku 10. Sen jälkeen Pietari suostuu lähtemään matkaan, koska hän ymmärtää jotakin. Hän ymmärtää, mä voin täältä lukea sen, mitä hän ymmärtää. Se on mm,
löydänkö mä hän?
Eli Pietari ymmärtää, että jokaisessa maassa se, joka pelkää Jumalaa ja tottelee hänen tahtonsa, on Jumalalle otollinen, eikä ketään saa sanoa epäpyhäksi. No, Pietari on siis matkalla, ne tulee Korneliuksen talolle. Ja mitä siellä tapahtuu? Kornelius kopsahtaa sinne polvilleen, polvet lumpiot lattiaa ja kumartuu tämän suuren Jumalan miehen edessä, nostaa häntä pilviin ja tuntuisiko kenestäkään hyvältä, kun menee naapuriin, niin saisi tämmöisen kohtelun. Joo, ei ainakaan suomalaisille se oikein toimi, mutta ei sen kuulukaan toimia. Eli suomalainen kulttuuri tässä kohtaa on oikein hyvillä jäljillä. Pietari sanoo Korneliukselle, nouse ylös, olen vain ihminen niin kuin sinäkin. Saattaapa olla kuule, että Pietarilla on vieläkin oikein paha olo sisimmässä sen takia, että just äsken hän kolme kertaa, joka on Pietari elämässä esiintynyt ennenkin, hän on, ei tällä kertaa kieltämässä, mutta kuitenkin kieltämässä, että en tee sitä, mitä sinä haluat. Niin voi olla, että sisin on pikkusen niin kuin murtunut tuolla miehellä, että minä, joka kuvittelin olevani jotakin, löydän itteni taas siinä tilanteesta. Mä oon sanomassa omalle herralleni ei. En edes tajunnutkaan, niin mä vaan sanoin ei. Ja mä sanoin sen 3 kertaa. Miten mä voin olla näin uppiniskanen? Turhaan mä muita syyttelen uppiniskaisuudesta, turhaan mä muita syyttelen synnistä siitä, että ne ei tee Jumalan tahtoa, kun minä just äsken, vaikka Jumala mulle puhui 3 kertaa, olin valmis kieltäytymään. Ja kun ymmärtää tämän, ymmärtää mitä me oikeasti ollaan, silloin me lähestytään toista ihmistä. Olen vain ihminen niin kuin sinä. Evankeliumi ei ole evankeliumi, jossa julistetaan ylhäältä alaspäin. Evankeliumissa Jumala, itse Jumala tulee ihmiseksi maan päälle, ihmisten keskelle, puhuu ihmisten kieltä, puhuu Galileaa tai sieltä Nasaretin murretta, joka oli ihan semmoinen peräkylän puhetapa. Jerusalemissa oli ihan kauhuissa, että eihän tuolla murteella edes pitäisi lukea koko pyhää sanaa, että se on ihan kamalaa. Mutta niin vaan, se oli kieli, joka oli sopiva Jumalalle, koska se oli se, missä Jeesus toimi. Eli Jumala ei siis kutsunutkaan ihmisiä taivaaseen ja puhunut taivaallisella kielellä ja näyttänyt jotain taivaallisia näkyjä, vaan Jumala tuli ihmiseksi, puhui ihmisten kieltä. Oli niin kuin me, kaikin tavoin. Eli meidän on mentävä samalle tasolle, oltava ihmisten kotikentällä, tässä tapauksessa ihan kotona, niin kuin Korneliusta tavattiin. Eli ei toimittukaan meidän lähtökohdista käsin. Pietari ei tullut juutalaisena suurena miehenä sinne, vaan mitä Pietari ensin teki, katsotaanpa. Heti sen jälkeen, kun oli sanottu, että no se pystyy, se meni sisään Korneliuksen kanssa, kuunnelkaa, ootteko huomannut? Keskustellen Korneliuksen kanssa, meni sisään, keskustellen Korneliuksen kanssa. Ja tiedättekö, kun me myöhemmin katsotaan, luetaan tätä eteenpäin, niin meidän pitää tulla takaisin tähän, että me huomataan, miten se on mahdollista, että tapahtuu jotakin. No keskustelussa Kornelius ilmaisee haluavansa kuulla enemmän. Ja aiemman keskustelun perusteella, kun Pietari sitten pitää sen pitkän puheenvuoron, hän tietää, että Kornelius tuntee Johannes Kastaja ja hänen julistuksensa. Hän tietää, että Kornelius tuntee Jeesuksen elämän ja teot. Ja huomaatteko tosi jännä juttu, nyt pitäisi kaikki käännökset minun katsoa, mutta ainakin pari suomalaista minä katsoin, niin siellä Pietari ei julista, niin kuin ollaan totuutta, julistetaan oikein, joo, eikä saarnaa. Ei. Vaan Pietari puhuu, ihan niin kuin ihmisten kanssa puhutaan. Ja se melkein, jos niin kuin tapaa sen naapuri ja puskee sitten vahingossa painaa sitä saarna- tai julistusnappia ja yrittää tehdä jotain semmoisia lähestymisiä, niin melkein uskalla luvata, että ei välttämättä niin kuin se kohtaaminen ehkä onnistu. Mutta Pietari puhuu ja keskusteli. Ja siinä keskustelussa hän oli oppinut, että Kornelius tunsi Johanneksen kasteen ja julistuksen ja tunsi Jeesuksen elämän ja teot. Ja sen jälkeen hän vähän kyseli, siinä on semmoinen vuoropuhelu, ihan selkeä vuoropuhelu, ja sitten Pietari kokee ehkä pyhältä hengeltä kehotusta tai jotenkin on niin innoissaan, se rupeaa puhumaan. Me helposti sanotaan sitä julistukseksi, mutta en halua käyttää sitä sanaa, koska se pikkusen johtaa meitä harhaan. Se on kuitenkin keskustelua, vuorovaikutusta, puhelua. Ja tuon puhelun aikana, kun Pietari ottaa vähän pitemmän tauon itselleen, että puhuu, niin sinä aikana Pyhä Henki laskeutuu ja Kornelius ja hänen perhekuntansa, ne alkaa puhumaan kielillä. Huomaatteko? Ei alttarikutsuja. Huomaatteko, ei niin sanottua syntisten rukousta. Ja sillä aikaa, kun vielä sana julistaja ei nyt julistanut eikä saarannut, mutta puhu, niin sillä aikaa ne mokomat tuli uskoa. Ei saanut niin kuin johdatellakaan niitä uskoa. Ihan merkillistä. Mutta Pyhä Henki ties, mitä oli tapahtunut. Se oli siis prosessi, joka siinä tuli siihen pisteeseen, että pelastus oli jo tullut. Jumala näki, että tämähän otollinen antaa Pyhän Hengen lahja. Ja se lahja oli semmoinen, että sen pystyi kuulemaan ja huomaamaan sen vaikutuksen. Ja kolmas asia vielä, mitä haluan täällä nostaa esille. Ehkä viimeksikin saatoin täällä puhua. Pyhän Hengen toiminnan merkitys ja suunta. Tässä on paljon ilmestyksiä, ainakin kolme tämmöistä, yksi enkeli ja kaksi muuta ilmestystä. Tiedättekö, melkein tekisi mieli sanoa, että se enkeli-ilmestys oli Korneliusta varten, mutta ei se ollut. Se oli Korneliusta ja hänen perhettä ja hänen sukukuntansa varten. Ja se nyt on selvää, että Pietarin kohdalla se ei ollut niin kuin jotenkin, että Pietari siitä erityisesti siunautuu siitä Jumala-ilmestyksestä tai kohtaamisesta. Vaan se laittoi Pietari tosi niin kuin semmoiselle rajapaikkaan. Pietari, ootko sä kuulijainen minulle? Ootko sä valmis hylkäämään niitä vanhoja ennakkoasenteita, teidän tapoja ja lakeja? Ootko sä valmis seuraamaan minua, maksu mitä maksaa? Se ilmestys johti Pietarin tommoselle niin kuin risteykseen omassa elämässään, mutta ihanaa on lukea, että Pietari oli nöyrä ja siitä huolimatta, että se oli kivuliasta ja tuskallista, uskon niin, niin hän oli valmis sanomaan, että mä haluan seurata sinun tahtoa. Okei, mitä ikinä, minä tottelen sinua. Ja mitä sitten tapahtuu? Siellä ihmisiä pelastuu. Aika usein. Tai joskus, valitettavan usein, me jotenkin ajatellaan, etsitään, joskus on kuullut tämmöisen hauskan sanan kuin halleluja, kukkuloita, tai sitten sitä ilmestysvuorta kaikki haluaa sinne. Mutta huomaatteko, muistatteko ilmestysvuorellakin, kun kirkastusvuorella, niin ne vaan kävi siellä. Ja miehet, ihmiset, joilla oli vähän inhimillisempi ajattelutapa, ne oli jo pistämässä majaa sinne pystyyn, mutta Jeesus oli jo lähdössä alas. Siksi, kun se oli paljon tehtävää. Eli se Pyhän Hengen työ, Pyhän Hengen kosketus ja Jumalan kohtaaminen, niin tiedättekö, ehkä me etsitään vähän vääriä asioita, jos me vaan etsitään, että jos se minua niin kuin jotenkin siunaa ja kohtaa ja koskettaa ja se on niin ihanaa ja auvoista, no se voi olla sitäkin. Mutta Pyhällä Hengellä on selkeästi suunta. Me voidaan nähdä se koko apostolien tekojen ajan. Aina Pyhä Henki oli tähtäämässä siihen, että ihmiset saa kuulla ja ihmiset menee kasteelle ja täyttyy Pyhällä Hengellä. Saa Jumalan voima viedä tätä sanomaa eteenpäin. No, nyt jos noi 5 palvelulahjaa, mitkä on annettu seurakunnalle tekemään pyhiä valmiiksi palveluksen työhön, sä et ehkä kokenut, että se ei ole sun juttu, mutta luuletko, että nyt voit laittaa käden pystyyn. Luuletko, että sinä osaat keskustella ja puhua? aamen, aamen. Joo, ihan luontevasti vaan. Ja niin kuin tämä Pietari oli kuunnellut, että ne tiesi se Johanneksen kasteen, ja tämä tietää Jeesuksen elämä ja teot, ja näyttää, haluaa kuulla lisää. Okei, no nyt on ehkä aika sitten lähteä vetämään niin kuin rantaa, ja sitten se lopettaa sitä puhettaan siihen, että Jeesuksessa on syntiä ja anteeksaaminen ja pelastus. Mutta ennen kuin se pääsee eteen sinne asti, niin ne jo täyttyy pyhällä hengellä. Mutta siis se, mitä mä haluan tässä sanoa, on, että se ei mennyt sille pakanalle ensimmäisenä sanomaan, että usko Herraa Jeesukseen, niin sinä pelastut. Ei, vaan sitä edelsi keskustelu, jossa selvisi, okei, tämä pakana Kornelius tuntee tämän ja tämän ja tämän asian. Ja koska hän tuntee nämä asiat, niin voi olla merkityksellistä ja järkevää hänelle nyt niin kuin valottaa sitä, että Jeesus Kristus on tullut meidän syntiongelman takia tullut poistamaan ne. Mutta jos toisilla ei ole tietoa Johanneksen julistuksesta, parannuksen teosta eikä Jeesuksen elämästä, niin on aivan merkityksetöntä ja ehkä jopa voi sanoa typerän kuulosta, jos joku sitten varsinkin painaa sitä vahingossa sitä saarna- ja julistusnappia ja menee sinne kotiovelle ja sanoo, että usko Herra Jeesukseen, niin sinä pelastut. Eikö? Eli sen takia ihan rauhassa vaan. Nouse ylös, että minäkin olen ihan samanlainen ihminen kuin sinä. Mutta minut on lähetetty puhelemaan sinun kanssa, keskustelemaan, olemaan sinun kanssa vuorovaikutuksessa. Ne varmasti söi siellä, ne vietti aikaa ennen kuin kaikki tuommoiset asiat kerkesi selvitä, että mitä se tietää evankeliumista ja mitä se ei tiedä. Ja sitten kun oli aika hyvä, niin sitten oli aika sopiva ottaa esille tuommoinen merkityksellinen asia, että Jeesus on tullut meidän syntiongelman takia. Mutta ei se kerennyt etes, kun ne jo puhuu kielillä. Se pelastus oli jo tapahtunut. Mutta ilmeisesti oli ollut ehkä ihan hyvä keskustelukin ennen tätä vähän pitempää puhetta. Ja mä uskon, että Jumala haluaa meitä kaikkia käyttää jossakin tämän tapaisissa asioissa. Kohtaamaan ihmisiä heidän omalla maaperällään, muistaen ei tarvitse olla mikään valtavan suuri, vaan ihminen. Ja just huomatkaa, Pietari oli rajusta synnistä saatiin Pietari kiinni, että se 3 kertaa kieltää, että ei herrani, ei herrani, ei herrani. No se pistää vähän nörlle paikalle ja sitten se viimein lähtee liikkeelle ja tietää, että minäkin olen vain ihminen, syntinen ihminen, minäkin kiellän Jumalaa, minäkään en tee aina hänen tahtonsa. Sillä siinä tietoisuudessa, että Jumala armahtaa minut, niin onpa mahtavaa mennä kertomaan toiselle syntiselle, että Jumala haluaa armahtaa myös sinut. Jumala haluaa pelastaa sinut ja siunata sinua ja ilmestyä sinulle sekä sinun koko perhekunnalle. Jotenkin minua tämä siunas, että niin kun, tämä tuo sen meidän perustehtävän niin paljon maanläheiseksi ja niin paljon tavalliseksi. Ja haluan vielä rohkaista siihen, että jos sä et ole kokenut sitä Jumalan johdatusta, niin tehdään niin kuin Pietari, ollaan polvillaan rukoushetken aikana. Järjestetään niitä rukoushetkiä tarpeeksi usein, niin ennen pitkää Jumala puhuu. Tavalla tai toisella. Ja sitten on se inhimillisen kuuliaisuuden paikka. Ja minä uskon, että tämän minun puheenkin aikana Jumala on saattanut puhua sinulle. Ja nyt voi olla, että on vaan se inhimillisen kuuliaisuuden paikka. Nielasta katsoa, että paita on suunnilleen hyvin ja onko se sitten pim-pom vai onko se, että tuu meille kahville. Mutta kuitenkin, että niin kuin enemmän sen toisen maaperällä, enemmän hänen ehdoillaan, koska se oli se Jumalan tapa. Se niin teki Jeesus, kun tuli ihmiseksi. Aamen.